avariya qachon bo'ladi desam, hozir boshliqlarni oldida o'tiribmiz. Keyin nima qilasiz? Trubka ham qo'yib qo'ydim.
Deydi Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'muraxon. 16-oktyabr kuni AQShdan O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev birdamlik harakatining qurultoyini o'tkazmoqchi bo'lganligi haqida avvalgi eshitirishlarimizda gapirgan edik. Shahrisabz shahrida 24-noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan bu qurultoyga O'zbekistonning turli mintaqalaridan 60ga yaqin vakillar taklif qilingan. Biroq Bahodir Choriyevning Ozodlik radiosiga aytishicha 23-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19gacha hali Shahrisabzga taklif qilinganlardan biror kishi ham yetib bormagan.
Vodiydagi barcha faollar o'tisha olmadi davondan. Undan tashqari Toshkent viloyati, Toshkent shahri, undan tashqari Sirdaryo, Jizzax, hozirgacha hammasi taqib va haligida bosim ostida ushlanib turibdi uylarida.
Endi menga qarang, shunday savol tug'iladi-da, masalan, tinglovchida ham, boshqa kishida ham. Nima uchun mana shu hamma a'zolarini aytaylik viloyatlarda, vodiylarda, vodiyda va boshqa tumanlarda ushlab turishibdi militsiya xodimlari? Nimaga o'zini ushlab turishmayapti degan? O'zini indashmayapti Bahodir Shorif degan bir savol tug'iladi-da. Bunga nima deysiz?
Yo'q, mani haqqim deb shunaqa mishmishlar tarqatibdi. Hozir mani mahalladan gap kelyaptiki, har xil mani ushlabdi, qamabdi degan. Mahallani odamlariga shu hamma joyga gap tarqatilgan. Lekin men uydaman, hozir mehmonlarni kutish bilan ovoraman. Hali hech kim kutgani yo'q.
Endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz shunga? Masalan, shu hukumatni shu chorasiga aytaylik, shu yubormasligiga, shu birdamlik qurultoyini o'tkazmaslikka bo'lgan harakatmi bu?
Albatta, harakat. Hukumat hozir juda qo'rquv sarosima katta. Agar o'tkazsa, harakat rivojlanishga davom etadi, kengayishga davom etadi. Undan tashqari biz harakat qilamiz, albatta, keyinchalik ro'yxatni o'tish masalasini ko'tarishga. Albatta, bu bular hammasi hukumatga qo'rquv va nima deydi, bir sarosima soladi.
Mana bu a'zolaringizga aytaylik, shuni tazyiqlar, bosimlar bo'lyapti. Sizni o'zingizga ham shaxsan biron bir nima chaqirib, masalan, milliy xavfsizlik xizmatidanmi, boshqa joydanmi bir nimalar bo'ldimi? Maslahatlar, aytaylik, qo'shtirnoq ichidagi maslahatlarmi yoki bir taqib tazyiqlarmi, masalan, bunday qilmagin, bunday qilgin degan narsalar?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. To'g'ri narsa bo'lmadi, lekin afsus, men borgan joylarga ular o'sha odamlarni, men ketgandan keyin o'sha odamlar bilan bog'lanib gaplashib, ularni qo'rqitishga va men bilan aloqa qilmaslikka chaqirib kelmoqda ular. Lekin hukumat tomonidan to'g'ri yoki nima edi, bir qo'shnilar ichida ham hech qanaqa gap bo'lgani yo'q.
Bo'lgani yo'q. Chunki men Jizzaxga borganingizda Ma'murjon Azimov kaltaklandi, Baxtiyor Hamroyev kaltaklandi sizdan uchrashgani uchun.
Bunda xabarim bor. Men o'ylaymanki, hukumat bu yerda nima deydi, o'zini aybsiz qilib, mana bular shunaqangi bir tashkilot shunaqa qo'lda ishlasa kelmaydi. Biz mana rahbariga tekkanimiz yo'q, lekin faollari o'zlari bahona qilishyapti, degan bir uydirmalarga olib bormoqchi ishdi.
Shu kunlarda jahon musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. 25 noyabr kuni Saudiya Arabistonida musulmonlarning muqaddas haj ibodatlari boshlandi. Bu yilgi ziyorat hojilar orasida cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Haj ibodatini bajarish uchun o'tgan yil Saudiya Arabistoniga 3 milliondan ortiq musulmon borgan. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi tarqalgani sababli bu yil Saudiyaga taxminan 2,5 million ziyoratchi borgan. O'tgan hafta ziyoratchilardan 4 nafari cho'chqa grippidan nobud bo'lgani e'lon qilingandan so'ng, ayrim hojilar orasida xavotir paydo bo'ldi. Biroq 25-noyabr kuni Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Abdul Aziz Al Rabiya o'z mamlakati har qanday holatga tayyor ekanini aytdi.
I am very confident, confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Mening avvalo tayyorgarlikka ishonchim komil. Men Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tayyorgarligiga, agar lozim bo'lsa, ta'minot va zaruriy uskunalar yetarli ekanligiga ishonchim komil. Hozirgacha ko'rsatkichlar yaxshi natijani, cheklangan raqamlarni ko'rsatyapti. Hozircha biz tashvishli holatni ko'rayotganimiz yo'q, dedi Saudiya Sog'liqni saqlash vaziri.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Avvalambor o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, barcha musulmonlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Barchangizga omonlik, xayr va barakotlar tilaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida esa shu kunlarda butun musulmon dunyosida diqqat bilan kuzatayotgan haj ziyorati haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu yilgi haj ziyorati Saudiya Arabistoni Haj vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avvalgi yillardan biroz kamroq ishtirokchi, 1.5 million xorijlik ziyoratchi va taxminan 1.5 milliondan ortiqroq mahalliy ziyoratchilarni o'tmoqda. Xorijdan keluvchilar soni kamaygani avvalo iqtisodiy inqiroz va bu yil katta vahimalarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi pandemiyasi bilan bog'lanmoqda. Mahalliy ziyoratchilarning ozaygani esa naq haj ziyorati boshlangan kuni Saudiya Arabistonida yoqqan kuchli yomg'ir bo'yicha tug'ilgan noqulayliklar bilan bog'landi. So'nggi xabarlarga ko'ra, kuchli yomg'ir bo'yicha Jidda shahrida 70 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Bu esa cho'chqa grippi tufayli Saudiya Arabistoniga qaratilgan xavotirli nigohlar tashvishini yanada oshirdi. Shu bois bugungi dasturni tayyorlash asnosida eng avvalo muqaddas ziyorat safarida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar oldik va bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni surishtirdik. Noyabr kuni Saudiya Arabistonida kuchli yomg'ir yog'di. Mamlakatning ba'zi hududlari, masalan, Jidda shahrida kuchli jala quydi. Bu yurtning zamini toshloq bo'lgani bois, haj ziyoratida yurgan yurtdoshlarimizdan birining so'zlariga ko'ra, bir necha soat quygan jala suvi ko'chalarda anhor bo'lib oqqan. Xalqaro axborot vositalari 26-noyabr kuni kechki payt kuchli yog'ingarchilik oqibatida qurbon bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani haqida xabar berdi. Ana shu tashvishli xabar ortidan biz birinchi bo'lib ziyoratda yurgan yurtdoshlarimiz bilan bog'landik. Biz qo'ng'iroq qilganimiz o'zbekistonlik hojilar Arafat tog'iga yetib borgan va ziyoratning shu tog'da o'tadigan qismga kirish Arafasda turgan ekan. Darvoqa, Arafat tog'ida turish hajning asosiy rukunlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda gap borar ekan, ulamolar haj Arafadur degan hadisni tilga oladilar. Xullas, biz bog'langan kezda yomg'ir tingan, hamyurt ziyoratchilar esa ko'zlangan manzilga yetib kelgan ekan.
Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi, odam yaxshi, tabada mazza bo'lyapti.
Endi cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotirlar ko'paygan edi. Ahvol qanaqa?
Cho'chqa grippi yo'q, xudo xolasi.
Ehtiyot choralarini ko'ryapsizlarmi deyman?
Xudo ko'ryapti, ehtiyot choralarini.
Endi nima qilasizlar? Bugun shu Arafatda bo'lasizlar-a?
Ha, bugun Arafatda bo'lamiz, Shomda ketamiz.
Shomda biror soat o'tirib, Muzdalifaga ketamiz.
Ha, yaxshi. Siz boshqa kishisiz kelasiz-a?
Ha, bu yonlardan. O'zbekistonda qangi bunaqangi sharoit yaratib beradigan hali yo'q shekilli. O'zbekistonga shunaqangi katta sharoitlar yaratib beribdi mana. Qiynalmasdan ibodatlar qilyapsiz.
Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Hayitlaringiz muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz
muborak bo'lsin. Rahmat o'zlariga, o'zlariga.
Ana nasibda shaqa.
Ye, aytganingiz kelsin. Cho'chqa grippi degan xavotirlarcha ko'pida, hozir qanaqa?
Yo'q, bitta endi biz boshqalarni bilmadik, hali O'zbekistondan hech kimga gripp hali nima qilgan yo'q hozir. Oddiy gripp ham hali ishga nima qilingan yo'q. Yaxshi. Zapas maskalar bilan maskada yurib, biz hamma yo'qlar yaxshi. Har bitta gruppada doktor bor.
Yana bir bor bayramingizlar bilan qabul
qilinglar. Butun O'zbekiston sizlarga salom aytishyapti mana.
Salomat bo'lishsin.
Xo'p, rahmat.
Rahmat sizga.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Xo'p, rahmat sizga, tinch bo'ling. Rahmat.
Mana tinglaganingizdek, havoning biroz salqinligini aytmaganda o'zbekistonlik hojilar ziyoratni mushkulliklarsiz imkon qadar to'kis ado etmoqdalar. Ziyoratning birinchi kunida yoqqan qattiq yomg'irdan bizning ziyoratchilarga zahmat yetmagan. O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhi yetakchilaridan biri Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov ham buni ta'kidladi va shuningdek ko'pchilikni tashvishlantirib turgan cho'chqa grippidan ham vatandosh ziyoratchilarga aziyat yetmaganini aytdi. Zero 25-noyabr ziyorat amallarini ado etish boshlangan ilk kunda Haj vazirligi cho'chqa grippi bois 4 kishi olamdan o'tganini ma'lum qilgan edi. Ergashali Rustamov ziyoratning ikkinchi kunda bog'langanimizda o'zbekistonlik ziyoratchilar orasida bu kasallikka hozircha hech kim chalinmaganini aytib, ko'ngillarini xotirjam qildi.
Haqiqatan ham cho'chqa grippi bizni nafaqat bitga kelganimizdan keyin, balkim kelganimizgacha ham bir oz tashvishda edik. Uning uchun lekin juda katta ishlar qilingan. Shuni hajga jo'naganimizgacha, hozirgacha alhamdulillah shukr qilishimiz kerak. O'zbekiston hojilaridan birortasi cho'chqa grippi yoki og'ir bir gripplarga chalingani yo'q.
Juda yaxshi. Rahmat Ergashal aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ziyoratingiz qabul bo'lsin, mushkullar bo'lmasin.
Rahmat. Bizdan butun O'zbekiston xalqini shunday bir ulug' ayyom Arafa kuni bilan, Arafatda turishligimiz bilan, yetsada bo'ladigan hayit bayrami bilan chin qalbimizda samimiy muborakbod qilamiz. Sog'omon bo'linglar.
Toshkent imom xatibi muavini Ergashal Rustamov o'zbekistonlik yurtdoshlar va dunyo musulmonlarini qurbon hayiti bilan muborakbod qildi. Biz esa u kishi bilan bog'lanib, haj ziyoratining keyingi kunlari haqida ham axborot olish va siz tinglovchiga taqdim qilib borishga harakat qilamiz. yilgi haj ziyorati mavsumi va shu mavsumga to'g'ri kelgan bu yilgi sel yog'in ob-havo bois berilgan qurbonlar haqida Saudiya Arabistoni haj vazirligidan ham ma'lumot oldik. Vazirlikning Arafat tog'ida ziyoratchilar bilan birga bo'lgan mutasaddilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir necha soat quyib yoqqan jala bois 26 noyabr tongiga qadar nobud bo'lganlar asosan Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aniqlangan.
We got from the newspaper 48 dead inside their cars.
Biz ham mamlakat gazetalaridan olgan xabarlarga ko'ra 26 noyabr tongiga qadar 48 odam nobud bo'lgan va nobud bo'lganlarning ko'pchiligi avtomobil ichida bo'lgan. Kuchli jala ko'chalarni suvga to'ldirdi. Haydovchilarimiz bunday ob-havoga ko'nikmagan. Shuning uchun ko'chalarda darrov betartiblik yuzaga keldi. Ham suv, ham tartibsizlik bois avtohalokatlar ko'p bo'ldi aftidan deydi Haj vazirligi mutasaddilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra Saudiya Arabistonida ayni mavsumdagi bu qadar qattiq yomg'ir bundan 4 yil muqaddam kuzatilgan, ammo bunchalik ko'p qurbon berilmagan. Ayni paytda kuchli yomg'ir 26 noyabr kuni kechga yaqin va keyingi 2 kun davomida ham bo'lishi kutilmoqda.
We are expecting, I am in Arafat right now, and we are expecting a rain maybe.
Men hozir Arafatdaman va biz kechki 6:00 yana kuchli yomg'ir kutyapmiz. Shu bois tegishli davlat tashkilotlari va harbiylar barcha ehtiyot choralari uchun hozirlab qo'yildi. Men ham kecha tuni bilan mijja qoqmay idorada bo'ldim. Biz uchun juda mas'uliyatli payt bo'lgani bois kelgan hojilarni beshikast kutib olib kuzatib qo'yishga astoydil harakat qilyapmiz, deydi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, bu rasmiy bilan suhbat kunning 1:30 bo'ldi va kunning 2:30 kelib kuchli yomg'irdan nobud bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani, yana 10 odam bedarak yo'qolgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. Aholiga hujum bo'lgan Jidda, Madina, Makka kabi shaharlarda favqulodda xizmat vakillari va harbiylar oyoqqa turg'izildi. Biz esa Haj vazirligi mutasaddisidan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyat, shu kasallikdan nobud bo'lgan 4 hoji haqida ham ma'lumot berishni so'radik. Zero ba'zi mutaxassislar nam havo cho'chqa grippi virusi tarqalish xavfini oshirish haqida so'zlamoqdalar. Haj vazirligi xodimi so'zlariga ko'ra vafot etgan hojilarga kasallik ziyorat chog'ida yuqmagan.
Just because they carry the disease before they arrive to Saudi Arabia.
Ular bu kasallikni Saudiya Arabistoniga kelishdan avval yuqtirgani aniqlandi va ularning atrofidagi ziyoratchilarni ehtiyot qilish choralari ko'rildi. Hozircha boshqa qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Vaziyat to'liq nazorat ostida. Vazirlik va davlatning mas'ul idoralari barchasi tik oyoqda turib xizmat qilmoqda, deydi Haj vazirligi mutasaddisi. Hozircha bu yilgi haj ziyorati mavsum bilan bog'liq aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat. 26 noyabr kuni Arafat tog'ida bo'lgan ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik ziyoratchilar kun botgach Muzdalifaga boradilar. 27 noyabr kuni ertalab esa Minoga qaytib, u yerdan keyin jamoratga otlanadilar va u yerda shaytonga tosh otish marosimini o'taydilar. Keyin esa qurbonlik so'yiladi, soch oldiriladi. Keyin esa tavofi ifoda, ya'ni Baytullohni tavof qilish amali bajariladi. Bu ham haj ziyoratining asosiy rukunlaridan biridir. Yetuk ulamolar bu rukun bajarilmasa ham ziyoratchining haji haj bo'lmaydi deyishadi. So'ngra ziyoratchilar 2 kun Mino tog'ida bo'ladilar. Bu o'zbekistonlik ziyoratchilar 29 noyabr kuni haj ibodatini bitirib mehmonxonaga, 2 dekabr kuni esa haj ziyoratini bitirib O'zbekistonga qaytadilar. Ularning barchasiga omonlik va ziyorati qabul bo'lishini tilaymiz. O'zbekistonlik va boshqa musulmon tinglovchilarimizni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Haj ziyorati nasib qilib Makka va Mukarrama, Madina va Munavvaraga qadam yetgan ziyoratchilarning ahvoli, kayfiyati ziyoratidan xabar oldik. Garchi qutlug' bayram kunlarida tilga olish biroz noqulay bo'lsa-da, dasturimizning endigi qismida ularni kuzatib qolgan va shunday ziyoratni niyat qilgan u niyatiga yeta olmayotgan o'zbekistonliklarning ahvolini ham biroz tilga olmasak bo'lmas. Zero yillar davomida hajga borishni orzu qilgan va bu orzusiga yetish imkoni bo'la turib yeta olmayotgan minglab o'zbekistonliklar bor. Bizga ma'lumki, O'zbekistondan hajga yuborilgan ziyoratchilarning rasmiy soni bu yilgi ziyoratchilarni qo'shib hisoblaganda 65 ming nafarga yetdi. Ya'ni har yili 5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natiladi. Haj vazirligi tomonidan belgilangan har ming kishiga bir kishilik kvotaga ko'ra, hozir aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo nega 28 ming emas, faqat 5 ming kishi ziyoratga jo'natilayotganiga O'zbekistondagi rasmiy diniy tashkilotlar hanuzgacha aniq javob bergani yo'q. Ammo ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili rasmiylar aytgani kabi 5000 emas, balki 5200-5300 kishi ziyoratga boradi. Misol uchun, bu yil Saudiyada O'zbekistonlik hojilar joylashgan mehmonxona ma'muriyatidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra 5200 kishi ziyoratga kelgan. O'zbekistonda esa ziyoratga orzumandlar bisyor. Biroz muqaddam ana shunday orzumandlardan biri Ozodlikka bergan intervyusida ziyoratchilarni tanlash uchun o'tkaziladigan uzundan uzoq chig'ir haqida hikoya qilgan edi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetga uchraydi. Mahalla komitet unga spravka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga olish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin spravkani olib, siz hokimiyatga borasiz. hokimiyatda, o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatda, o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni spravkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5-10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorijiy shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009 da boradi, undan keyingi 2010 da, undan keyingisi 2011 da navbatga yoziladi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'qdi. Masalan, Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlari hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakat qilsangiz ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasizda, o'sha yilni o'zida borib kelasizda, u qolib ketmaydi. Boshqa yo'l bilan chiqib kelmaydi desangiz, masalan Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelmaydi desangiz, uni ham nima deydi, qasr qilishadida. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor.
Shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizning hajga kimlar boryapti degan savolga bergan javoblarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'play olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yoryapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti. Bu kasbidan qat'i nazar.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji deysinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi borayotgan odamlar ham bor. Lekin orada men bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman, hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman deydi.